Kieliläppärissä luodaan tänään katsaus lakien ja säädösten kieleen. Tutkija Aino Piil kotimaisten kielten keskuksesta lähdetään liikkeelle ihan historian hämäristä. Minkälaisia syitä voi nähdä siihen, että lakikieli on niin monimutkaista?
Niin kauan kuin lait noudatti sitä perintöä, että ne oli ikään kuin ajateltu ääneen sanottaviksi ja ikään kuin suullisesti toistettaviksi ja muistettaviksi, niin kuin ne aikanaan oli keskiajalla esimerkiksi oli vielä, niin kauan niiden oli pakko pysyä jollain lailla niin kuin semmoisena ymmärrettävinä, järkevinä. Ja myös niitä soveltajat oli silloin maallikkoja, niin kuin siitä näkökulmasta katsottuna, miten nyt ajatellaan. Nythän hallinnossa ja lakien säätämissä työskentelevät ovat erikoisosaajia, joko juridiikan tai sitten sen oman alansa. Ja sitten kun kehitys on vienyt tähän erikoisosaamisen suuntaan, niin se on mutkistanut, koska erikoisaloilla on aina sellaisia käytäntöjä ja tapoja, joita sitten muut kuin ne erikoisalan tuntijat eivät tietenkään osaa. Ja tällä on merkitystä, mutta sitten myös esimerkiksi professori Heikki Mattila on usein korostanut sitä, että lakikielessä on ollut aina myös tavoitteena se, että se, ja eri kielillä myös, että se herättäisi tällaista niin kuin kunnioitusta, että se olisi jollain tavalla juhlavaa. Ja tämäkin vie tietysti pois siitä arkisesta tavanomaisesta kielenkäytöstä, joka meille on kaikista tutuinta ja sen vuoksi helpointa ymmärtää. Tämmöisiä syitä esimerkiksi. Osittain kyllä sitten se suullinen perinne vaikutti myös kirjalliseen lakikieleen niin, että esimerkiksi vuoden 1734 Ruotsin laki, joka oli tämmöinen hyvin voimakkaasti sen jälkeiseen lakiperinteeseen vaikuttanut laki, niin se oli tällaista ymmärrettävää ja selkeää kieltä. Siitä on muuten vielä osia jäljessä Suomenkin laissa. Ne on ymmärrettäviä, joskin selvästi tämmöisiä vanhahtavan kuuloisia, mutta muuten sillä tavalla konkreettisia ja ymmärrettäviä. Tietysti myös se, että ne asiat, joista lailla säädetään, ne ovat mutkistuneet ja tulleet monimutkaisiksi abstrakteiksi, niin nekin on vaikeita muiden kuin asiantuntijoiden ymmärtää, niin on luonnollista, että myös niitä koskevat lait on vaikeita. Tämä ongelma on kyllä pitkään jo tiedostettu. Suomessa varmaan ensimmäisiä kertoja ihan selvästi haluttiin lakien muuttamista ymmärrettävämmäksi tavallisen kansalaisen näkökulmasta, kun vuonna 1971 tehtiin eduskunnassa toivomusaloite, jossa sekä lakikieltä että sitten virkakieltä haluttiin uudistaa juuri tähän suuntaan. No se aloite sitten raukeni, mutta saman vuosikymmenen lopulla asetettiin valtion virkakielikomitea, jonka piti pohtia paitsi säädöskieltä, niin myös kaikkea muutakin virkakieltä juuri siitä näkökulmasta, että miten sitä voidaan muuttaa niin, että se olisi yleisesti ymmärrettävä. Ja sen komitean tuloksena syntyi valtioneuvoston virkakielipäätös, joka annettiin vuonna 1982 ja joka velvoitti valtion viranomaisia huolehtimaan siitä, että virkakieli olisi ymmärrettävä. Se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty ja siitä syystä tällä samalla tiellä ollaan edelleenkin, mutta voi varmaan sanoa, että virkakielikomitean ja 70-luvun ponnistusten jälkeen ollaan oltu niin kuin yleisesti sitä mieltä, että näin pitäisi olla, että virkakielen pitäisi olla ymmärrettävää. Se, että miten siihen päästään, niin on asia, jota vielä yhäkin pohditaan, mutta sen eteen, sen onnistumiseksi on kyllä tehty monenlaisia asioita ja esimerkiksi nyt on tämän vuoden alussa saatu aikaan tämmöinen lainsäädäntöprosessin ideaalimalli. Se on sillä tavalla merkittävää, että nämä kielen ongelmat, että mitkä kielenpiirteet on hankalia, ne on tiedetty jo kauan, sieltä 70-luvulta vähintään. Mutta se, että miten niihin voisi vaikuttaa, niin se on aina ollut se kompastuskivi ja sen tiesi kyllä se komiteakin jo. Uskoi silloin päätöksellä vaikuttavansa, mutta se ei ihan sitten sitä kautta mennyt perille.
Kerro joku ihan konkreettinen esimerkki.
No nämä 70-luvun vaikeudet oli ennen kaikkea sellaisia, että säädöskielen, lakikielen virkkeet oli pitkiä ja monimutkaisia. Niissä oli enemmän sivulauseita kuin tavallisessa kielenkäytössä esimerkiksi tietokirjojen ja vaikkapa nyt tämmöisen lehdistön kielessä. Ja niissä oli paljon määritteitä, tyypillisiä piirteitä, raskaat virkkeet. Ja sitten siellä on jonkin verran myös tämmöisiä erikoissanoja. Ne ovat usein tämmöisiä oikeustieteen sanoja. Esimerkiksi lakikielessä on ihan tavallista puhua saannosta. Se Saanto on semmoinen vakiintunut ja vanha oikeustieteen termi, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jotakin saadaan. Ja se saanto, tällainen erikoinen sana, niin se on tarpeen siksi, että se kattaa hyvin monenlaiset saamisen tavat. Se kattaa esimerkiksi ostamisen, perimisen, vaihtamisen, lahjaksi saamisen. Kaikki ne ovat saantoja. Vaikka me hyvin ymmärrämme nämä niin kuin erilliset tapahtumat, me ymmärrämme ostamiset ja perimiset, kun ne on meille elämästä tuttuja, niin se abstrakti yleiskäsite, joka kuvaa niitä kaikkia ja jota laissa käytetään, niin se ei olekaan meille tuttu. Ja tällaiset vaikeat termit voivat myös tehdä sitten lakikielen ymmärtämisen vaikeaksi. Nämä on tyypillisiä. Ja sitten sellainen, johon niinkään paljon ei ehkä silloin aikaisemmin kiinnitty huomiota, on se, että kun lakikieli on erikoiskieli, niin sinne ei kirjoiteta kaikkea näkyviin. Eli sellainen, joka tuntee oikeusjärjestelmän, tuntee hallinnon ja tuntee lainsäädännön, niin hän osaa sinne täydentää asioita, joita sitten näitä asioita huonommin tuntevat eivät osaakaan. Mutta tämmöiset asiat, että sieltä puuttuu tietoa, joka niin kuin asiantuntijoille on selvää, mutta muille epäselvää, niin se myös tekee sen ymmärtämisen, tulkitsemisen vaikeaksi.
Millä tavoin sitten EU-säädökset vaikuttavat?
EU-säädöksistä tulee hyvin paljon varsinkin termejä, varsinkin tällaisia niin kuin asioiden tapahtumien nimityksiä nykyisin suomalaiseen lainsäädäntöön. Vähemmän sieltä lainataan suoraan esimerkiksi virkerakenteita ja sen tyyppistä, mutta juuri näitä asioiden nimityksiä sieltä lainataan. Joskus lainataan myös tärkeitä fraaseja, sellaisia ehkä 2-3 sanan pätkiä, ja kun ne ovat käännöstekstiä, niin ne eivät aina sitten istu siihen suomenkieliseen ympäristöön kovin hyvin. Toisaalta ne myös muuttavat kieltä. Et esimerkiksi voisin mainita sellaisen ilmauksen, joka on yhdenvertaisuuslaissa, ja jossa sanotaan, että syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin. Tämä on englanninkielisessä tekstissä ollut treated less favorably, ja EU ympäristössä käytetään myös sellaista ilmausta kuin less favored areas, joka tarkoittaa tällaisia epäsuotuisia alueita, joissa esimerkiksi ilmasto ei suosi vaikkapa viljelystä. Ja koska siellä on ollut se less favored areas, epäsuotuisat alueet, niin se epäsuotuisat on sitten otettu myös tähän toiseen yhteyteen, johon se ei oikeastaan sovi, koska eihän suomen kielessä epäsuotuisa ole koskaan tarkoittanut ihmisen tietoista toimintaa, vaan nimenomaan esimerkiksi luonnon, tällaista, niin kuin jotain sellaista, mihin ei voi vaikuttaa. Mutta niin se vaan siellä yhdenvertaisuuslaissa on se, että kohdellaan epäsuotuisammin, koska EU myös valvoo sitä, että nämä EUn säädökset pannaan toimeen niin, että vaikutus on sama. Ja usein sitten katsotaan, että se on kaikista turvallisinta, että se vaikutus on sama, jos sanat ovat samat. Tästä ilmauksesta on aika paljon keskusteltu kyllä. Kaikkiahan se ei häiritse, mutta toiset ihmettelevät sitä, että kuinka kohtelu voisi olla epäsuotuisaa.
Minkälaisen keinoin säädöskieltä saataisiin ymmärrettävämmäksi esimerkiksi?
Nykyään mahdollisuudet siinä, että säädöskieltä tehdään ymmärrettävämmäksi tai ainakin säädöksiä tehdään ymmärrettävämmäksi, niin on kuitenkin hyvät siinä mielessä, että sellaiset asiat, jotka on aikaisemmin haitanneet huomattavasti säädöksen lukemista, esimerkiksi se, että siellä on niin paljon viittauksia, siellä sanotaan, että 3. pykälän 4. momentissa tarkoitetulla tavalla, niin nyt kun meillä on olemassa hyperteksti, on olemassa sähköiset tämmöiset tietokannat, niin niissähän on mahdollisuus paitsi panna se viite niin, että pystyy heti katsomaan, että mitä siellä oikein on ollut siellä 4. pykälän 3. momentissa, niin myös panemaan paljon selityksiä, vaikka esimerkiksi linkittämään perustelumuistio, jossa on usein jollain lailla konkretisoitu ja selitetty, että mistä on kysymys. Niin tämmöinen linkittäminen on nykyään mahdollista ja sekin jo tietysti helpottaa sitä ymmärtämistä, vaikka meidän tavoite on tietenkin se, että säädöskieli sinänsä jo muuttuisi, sitä tehtäisiin yleisölle ymmärrettävämmäksi, kansalaisille ymmärrettävämmäksi.